Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Minsk Qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yaxın aylarda görüşəcəyini deyirlər. Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Kongresinin bürosu rəsmi Bakını martın 18-dəki referendumu təxirə salmağa çağırır. Şri Lankanın kriket yığmasına Pakistanda silahlı hücum olub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metyu Brayza, Yuri Mirzlyakov və Bernard Fasi martın 3-ü yenidən Azərbaycana qayıdıblar. Həmsədrlər jurnalistlərə açıqlamasında bildiriblər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü yaxın aylar ərzində baş tuta bilər. Bernard Fasi bildirib ki, prezidentlərə bir neçə tarix təklif olunacaq və görüşün vaxtı tərəflər arasında razılaşdırılacaq. Fevralın 27-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüş keçirən həmsədrlər daha sonra Xankəndi və Yerevana getmişdilər. Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Kongresinin bürosu rəsmi Bakını martın 18-dəki Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər haqda referendumu təxirə salmağa çağırıb. Bu çağırış martın 2-si Kongresin bürosunun bəyanatında səslənib. Büro bu bəyanatı verəndə Venesiya Komissiyasının və Yerli Özün İdarə Haqda Avropa Xartiyasının mövqeyinə istinad edir. Büro referendumu təxirə salmaqla təklif edilən düzəlişlər barədə Venesiya Komissiyasının mövqeyini gözləməyi təklif edir.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin idarə sisteminə müdaxilə eləmirik. Sadəcə hökuməti xəbərdar eləyirik ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var. Onlar özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını təsdiq ediblər və indi bu xartiyaya hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Kongresinin bürosunun prezidenti Yan Mikalev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyir. Martın 3-də prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, referendumu təxirə salmaqla bağlı Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətinə heç bir çağırışı olmayıb.
Bu rəsmi şəkildə Avropa Şurasının münasibəti və mövqeyi kimin qəbul oluna bilməz. Avropa Şurasının mövqeyini Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bildirə bilər və yaxud da Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti qərar qəbul edə bilər.
Əli Həsənov deyir ki, referendum Azərbaycanın daxili işidir. Şri Lankanın kriket yığması Pakistanla oyunu ərəfəsində hücuma məruz qalıb. 5 polis həlak olub, yığmanın bir neçə üzvü yaralanıb. Polisin dediyinə görə Pakistanın Lahor şəhərindəki stadiona yaxınlaşanda kriket yığmasının avtobusu pusquya düşüb. Onlarla silahlı adam avtobusu atəşə tutub. Bu hücumun arxasında kimlər dura bilər, bu barədə rəsmilər heç bir güman irəli sürmürlər. Bugün Moskvada keçmiş oliqarx Mikhail Xodorkovskinin yeni məhkəməsində ilkin dinlənmə başlanıb. Hazırda həbs cəzasını çəkən Xodorkovskiyə qarşı yeni ittihamlara görə o, təxminən 25 milyard dollar məbləğində pulun mənimsənilməsinə və 14 milyard dollar pulun yuyulmasına köməkdə ittiham olunur. Bu ittihamlar təsdiq olunsa, Xodorkovskiyə əlavə 22 il həbs verilə bilər. Xodorkovskinin özü və tərəfdarları deyirlər ki, o siyasi məhbusdur. Keçmiş oliqarxın sözlərinə görə onu Kreml hədəfə alıb ki, onun siyasi ambisiyalarına son qoysun və onun Yukos neft şirkətini ələ keçirsin. İran rəsmisi təsdiqləyib ki, Amerika jurnalisti hazırda həbsdədir. Ancaq onun nədə ittiham olunması haqda heç nə deməyib. Frans Press agentliyinin məlumatına görə məhkəmə sisteminin sözçüsü Əlirza Cəmşidi deyib ki, Roxana Sabiri Tehranın evin həbsxanasında saxlanır. Dünən İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Həsən Qaşqavi demişdi ki, Sabiri İranda qanunsuz işləyirdi. Onun mətbuat kartı yoxdur. Amerika mətbuatı Sabirinin atasını istinadla yazır ki, Amerikada doğulmuş bu jurnalist yanvar ayında həbs olunub. O, alkohollu içkilər almaqda ittiham olunub. Ukrayna parlamenti Xarici İşlər Naziri Vladimir Ahrıskanı işdən çıxartdı. Məlumatlara görə onun xarici siyasəti necə aparmağı, o cümlədən Rumuniya ilə ərazi mübahisəsini necə yoluna qoymağı deputatları razı salmayıb. Bu il başlanandan Ukraynada istifaya göndərilən ikinci nazirdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Hər vaxtın seyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Mən Dr. Ziya, hamınızı salamlayıram. İnternet vasitəsilə biz dinləyənlər və eyni zamanda da PEK vasitəsilə bizə qulaq asanlar. İndi kim hansı variantı seçibsə, digər variantı üstünlük verənlərə kömək etmək üçün bütün parametrləri elə Azadlıq Radiosu.az saytından öyrənə bilərlər. Bugünkü proqramda nə haqda danışırıq? Aydın məsələ ki, geosiyasət böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Referendum yaxınlaşır, martın 3-üdür, cəmi 2 həftə, üstəgəl bir gündən sonra Azərbaycan arasında konstitusiya dəyişikliklərə bağlı referendum keçirəcək. Və iqtisadi böhran barədə biz müəyyən bir yer ayırmışıq proqramımızda ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana qarşı necə tab gətirəcək, bu barədə danışarıq. Deməli, birinci mövzu Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr əks etdirən mövzudur. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu olacaq. Referendumla bağlı hansı qaranlıqlar var? Sualına isə hüquqşünas Xavis Həsənovla cavablar axtarmağa çalışacaq. Gələn saatda isə qonağımız iqtisadçı professor Zahid Məmmədovdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana qarşı qalib gələn nə olacaq? Axırda ümumiyyətlə qaliblər ola bilərmi belə vəziyyətdə? Bu haqda Zahid Məmmədov danışacaq. Əlaqə vasitəmiz efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Mobil telefonlarınızdan hər hansı bir fikir və sual göndərmək istəyirsinizsə, Azərbaycan kodunu 994, sonra mobil operatorun kodu 50, Azərbaycan daxilində olursunuz, sonda 050-də yaza bilərsiniz, hələ birbaşa 744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Bu əlaqə vasitələrimizdir. Proqramın əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu studiyamızda. İlhan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizə. Son açıq Azərbaycan mətbuatı bugün bəzi məqalələr dərəc edir. Bu barədə əvvəlcədən ki, mən birbaşa Rusiya mənbələrini nəzərdən keçirtdim və birbaşa, yəni belə istiqamətdə heç bir problem tapmadım. Ona görə gəlin bu məqamları biraz kənarlaşdıraq. Ümumiyyətlə, hipotetik olmasa geosiyasi nöqteyi nəzərdən məsələyə yaxınlaşaq ki, o da olmayan yerdən üstü çıxmazdı. Nəyə görə Nabukko layihəsi, hansına görə ki, deyirlər Rusiya-Azərbaycanla müharibəyə başlaya bilər, yəni bax, belə bir vahiməli cümlələr işlədilir, belə əhəmiyyət kəsb edir. Çünki mən dəfələr eşitmişəm ki, Nabukko daha çox siyasi məsələdir, nəinki iqtisadi məsələ. Yəni, bunu təsdiqləyirmi ki, bu daha çox siyasi məsələn olduğuna görə belə problemlər üzə çıxır, yoxsa nədir?
Biz həqiqətən bu bir siyasi məsələdir, ancaq siz dediyiniz səpkili informasiyaların yayılması güya, yəni Nabukkoya görə Rusiya Azərbaycanla savaşa bilər, bu sanki bir dezinformasiyaya bənzir. Yəni, qəsdən belə bir informasiyalar ötürürlər mətbuatda ki, Rusiya tərəfdən, ki, Azərbaycan Rusiyanın gücündən ehtiyat etsin. Yəni, bilirik ki, Nabukko layihəsi gündəmdədir. Avropa Birliyi bu layihənin gerçəkləşməsinə çalışır. Rusiya-Ukrayna qaz münaqişəsindən sonra bu Nabukkonun əhəmiyyəti bir daha artıb və Azərbaycan vurguluyor ki, bu layihədə iştirak etməyə hazırdır. Digər tərəfdən Rusiyanın Azərbaycana təzyiqləri də artır. Qazprom şirkəti bütün Azərbaycan qazını almaq istəyir. bu da var. Yəni, bu iki istiqamətdə danışıqlar gelir və Azərbaycan tərəfi də vurgulur ki, hansı şərtlər Azərbaycan üçün münasib olsa və burada vurgulamaq yerinə düşür, tək iqtisadi şərtlər, yəni bütün şərtlər, siyasi, iqtisadi, təhlükəsi baxımdan hansı şərtlər Azərbaycan mənafiyinə uyğun gələrsə, o təklifi Azərbaycan qəbul edəcək. Buna görə də mən hesab edirəm ki, Rusiyanın Azərbaycana təzyiqləri artıb, fikir verin, Rusiyadan Azərbaycana gələn rəsmilərin də sayı artıb, qonaqların da sayı artıb. Mən 2-3 gün bundan qabaq harca 4-5 nümayəndə heyəti saydım ki, Azərbaycana səfər edib, müəyyən danışıqlar olub. Bu sırada ən başlıca biz Rusiya Prezident Aparatı Administrasiyasının rəhbəri Narışkini göstərə bilərik. Gəldi, burada rəsmi görüşlər keçirdi. Mənə elə gəlir ki, bu görüşlərin də başlıca məqsədi məhz Nabokko layihəsinin əngəllənməsi ilə bağlı və Rusiya təklifinin yenə də gündəmdə qalması, yəni Azərbaycan qazının tamamının alınması. Rusiya bu istiqamətdə xeyli fəallaşıb. Dünən Rusiyanın energetika naziri İrana səfər edib və İrana da eyni təklifləri səsləndirib. Deyib ki, bütün qazınızı biz almağa, qazınızın böyük bir əksəriyyətini biz almağa hazırıq və bu qazı biz Rusiya üzərindən Avropaya daşımağa hazırıq. Bu da əslində Nabokko layihəsinin əngəllənməsidir. Rusiya faktiki Nabokko layihəsinin istiqamətini döndərib və öz ərazisindən keçirmək istəyir. Yəni, həm Azərbaycan qazını, həm İran qazını, həm o Mərkəzi Asiya qazını yalnız öz üzərindən, yəni öz ərazisi üzərindən Avropaya daşımaq istəyir ki, bu səpkili, dediyim kimi, Rusiyanın təzyiqləri artıb. Amma bu təzyiqlərin hansısa savaşa gətirəcəyini ehtimal etməyin özü məncə yanlışdır. Sadəcə, yenə deyirəm, bu xəbərlərin yer alması dezinformasiya xarakterləşir və Azərbaycana bir təzyiq alətidir.
2007-ci ilin iyununda Litvanın Delfi qəzetində bir analitik yazı çıxdı. Hərçən ki, bu səpkidə çoxlu fikirlər var idi ki, Rusiya Gürcüstanla hərbi münaqişəyə girəcək. Hətta konkret göstərilirdi hansı bölgələr vasitəsilə Cənubi Osetiya və Abxaziya barədə, amma bunun dərindən təhlilini məhz o məqalədə yazdılar, qeyd etdilər. Bir il və iki ayda, bir il və tutalım 2-3 həftədən sonra avqustun 8-də, 7-sindən 8-də keçən gecə həmin hadisələr baş verdi. Sanki o təhlil xarakterli məqalə əvvəlcədən yazılmış bir ssenari idi və bu ssenari üzrə də Rusiya-Gürcüstan problemləri baş verdi. O vaxtı da Gürcüstana qarşı, bax belə hərbi, Gürcüstanla Rusiya arasında hərbi problemlər olmasına skeptik yanaşanlar çox idi. Bəs nə Rusiya-Azərbaycan arasında bu münaqişənin baş verməsini, üstün verməsinin ehtimalları üstündən belə iri xətt çəkə bilər?
Bilirsiniz, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən köklü surətdə fərqlənir. Mixail Saakaşvili hakimiyyətə gələndən sonra birbaşa qərbə yön alıb öz ölkəsinin təhlükəsizliyi və digər siyasətlərini və açıq vurğulur ki, NATO-nun üzvü olmaq istəyir, Avropa Birliyinə can atır. Azərbaycan NATO üzvlüyünü açıqlamayıb rəsmi Bakı. Və yenə təkrar edirəm, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sanki bir qədər mülayim münasibətlər hökm sürür. Yəni, haradasa ehtimal etmək olardı ki, əvvəlki aylarda, avqustdan öncə, həqiqətən Gürcüstanla Rusiya arasında münaqişə baş verə bilər. Çünki Rusiya faktiki Gürcüstanın torpaqlarına müdaxilə etmişdi avqust olaylarından əvvəldə. Oradakı separatçılara Rusiya vətəndaşı, yəni Rusiya pasportlarını paylanmışdı. Orada silahlı qüvvələri yerləşdirilmişdi və ara sıra atışmalar olurdu. Yəni, haradasa toqquşmanın ehtimal ediləcəyini vurgulamaq olardı. Amma Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini bunu söyləmək çətindir. Yəni, Dağlıq Qarabağda nə qədər biz desək ki, Rusiya silahları yerləşdirir, yəni orada Rusiya əsgəri yoxdur. Və Dağlıq Qarabağ separatçılarına belə desək, Rusiya pasportları paylanmayıb. Və üzdə 2000-ci ildən başlayaraq Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində də dərin problemlər olmadığı vurgulanır. Halbuki mən belə hesab etmirəm, son silah qalmaqalını götürsək, görərik ki, yenə də Rusiya əvvəlki dək Azərbaycan torpaqlarını işğal edən dövlətə silahlı dəstəyini artırır. Amma yenə də bütün bunlara baxmayaraq, Gürcüstan-Rusiya münasibətlərindən Azərbaycan-Rusiya münasibətləri fərqlənir. Yenə deyirəm, elə buna misal olaraq, 2-3 gün bundan öncə Azərbaycana edilən səfərlərə diqqət edin. Azərbaycanda rus dilinin inkişafından danışılır, Moskva Dövlət Universitetinin Bakıda filialı açılır. Yəni, bütün bunları götürərək demək olmaz ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətdə birdən gərginləşə bilər. Hətta Azərbaycan Nabokko layihəsində son sözü qərbin xeyrinə desə belə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında savaş ehtimal artmasını vurğulamaq çətindir. Ola bilsin münasibətlər gərginləşə bilər. Əvvəl də Bakı-Ceyhan məsələsində də layihə işə düşməyənə kimi Rusiyadan təzyiqlər var idi Azərbaycan. Amma layihə çox böyük təzyiqlər. Layihə işə düşdü, o demək deyil ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında savaş başladı. Rusiya artıq bu faktı həzm etmək məcburiyyətində qaldı və Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Mən fikirləşirəm ki, eləcə də Azərbaycan Nabukko layihəsini dəstəkləyərsə, Rusiya bu layihəni də həzm etmək məcburiyyətində qalacaq. Sadəcə bu layihəni gerçəkləşdirməmək üçün Rusiya təzyiqlərini artırıb, amma mənə elə gəlir ki, hər bir dövlət istəyər ki, öz neft və qazın yalnız bir dövlət üzərindən deyil, müxtəlif istiqamətlərdə dünya bazarlarına daşınır və Avropa bazarı çox münbit bazardır.
Bu kommersiya maraqları deyil.
Kommersiya maraqlarıdır. Yenə deyirəm, burada təhlükəsizlik maraqlarıdır. Fikir verin. Mərkəzi Asiya dövlətləri Rusiyaya daha yaxındırlar Azərbaycanla müqayisədə. Ancaq 2-3 gün bundan öncə Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov da Nabukko layihəsinə maraqlı olduğunu dilə gətirdi və vurğulandı ki, deməli, Safiyada aprel ayının sonlarına yaxın bir zirvə toplantısı keçirilməlidir Nabukko layihəsində. İslam Kərimov da ora gedəcək. Halbuki İslam Kərimov Nabukko ilə bağlı bir zirvə toplantısında buna da qatılmamışdı. Yəni, bu deməkdir ki, Mərkəzi Asiya dövlətləri də Rusiyanın təzyiqindən bir qədər yaxa qutarmaq istəyirlər. Türkmənistan dövlət başçısında Nabukko ilə bağlı müəyyən vədləri var. Yəni, bütün bunlara nəzərə alsaq, mən inanmıram ki, Rusiyanın planları gerçəkləşsin, amma onu da ehtimal edirəm ki, yaxın aylarda Rusiyanın təzyiqləri arta bilər. Önəmli olan bu təzyiqlərə tab gətirmək və Azərbaycan üçün vacib olan, yəni Azərbaycanın təhlükəsiz siyasi və iqtisadi maraqlarına xidmət edən layihəyə dəstək verilməsidir. Və mən hesab edirəm ki, Nabukko layihəsi məhz Azərbaycan maraqlarına tam deməli, cavab verir.
Verir.
Əgər bir şərtlə Avropa Birliyi Azərbaycan istəkləri və digər ölkənin istəkləri əsasında bu maliyyə məsələlərini vaxtında həll edərsə.
Hərçənd bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, Nabukko layihəsi kommersiya nöqteyi-nəzərdən səfərə deyil.
Ona görə deyirlər ki, tək söhbət Azərbaycan qazından gedirdi əvvəl. Amma o hardasa haqlıdırlar ekspert. Amma söhbət tək Azərbaycan qazından getmir ki. Yəni, həqiqətən, əgər Azərbaycan qazı ilə Nabukko boru xəttini doldurmaq mövzusu gündəmə gəlirsə, Nabukkonun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bizim o qədər qaz ehtiyatımız yoxdur. Söhbət 3 dövlətin və hətta gələcəkdə Amerika-İran münasibətləri normallaşarsa İran qazının da. Yəni, Azərbaycan, indi öncəliklə Azərbaycan, Türkmənistan və Özbək qazının həmin boru xəttinə vurulmasından gedir. Əgər bu 3 ölkənin qazı bu boru xəttlə daşınarsa, onda müəyyən kommersiya, deməli, müsbət tərəfdən kommersiya maraqlarından danışmaq olar. Yox, əlbəttə ki, Türkmənistan və Özbəkistan geri çəkilərlərsə, əlbəttə ki, bu layihənin heç bir əhəmiyyəti qalmayacaq.
Rusiyanın təzyiqləri barədə qeyd etdiniz, İlxan bəy. Nədən ibarət ola bilər? Və əgər varsa, son hadisələr, yəni, əgər nümunə gətirə bilərsinizsə, nədən ibarət?
Bilirsiniz, Nabukko layihəsinə məncə yaxın 2-3 ayda məsələ son nöqtə qoyulmadı. Ya bu layihəyə yaşıl ışıq yandırılacaq, ya da bu layihə arxivə göndəriləcək. Yəni, son qərarı Avropa Birliyi verməlidir. Çünki Azərbaycan deyir ki, bu layihədə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Amma Azərbaycan son sözü deyən ölkə deyil. Son sözü Avropa Birliyi deməlidir ki, bu layihə nə qədər maliyyə xərci çəkiləcək, Türkmənistan və Özbəkistanı razı sala biləcəkmi bu layihəyə? Yəni, bütün bunlar Avropa Birliyindən asılıdır. Bu məsələlərin də həlli yaxın 2-3 ayda bilinməlidir. Yəni, mayda səhv etmirəmsə, bir son toplantı olacaq və anlaşmalar imzalamalıdır bu layihəni. O dövrə kimi Rusiyanın təzyiqləri arta bilər. Və yenə deyirəm, yəni, müxtəlif formalarda ola bilər bu təzyiqlər. İqtisadi təzyiqlər ola bilər. Bunun müəyyən mənada siyasi təzyiqlərə çevrilməsi ehtimalı var. Yəni, hədələr ola bilər müəyyən mənada Azərbaycana. Yəni, bu son 3 ayda bu təzyiqlər arta bilər. Amma yenə deyirəm, mən inanmıram ki, bu təzyiqlər Gürcüstan formasında hərbi müdaxiləyə gətirib çıxarsın.
Lavrovun səfəri gözlənir.
Bəli.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin, amma o yaxın günlərdə Hillary Clinton'la görüşəcək Avropa ərazisində Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi ilə. Onun da mövzusu, yəni müxtəlif sahəli mövzular ola bilər. Sizcə Lavrovun söhbət mövzusu nə ola bilər?
Rusiya ilə Azərbaycan deməli münasibətlərində mövzular kifayət qədərdir. Siyasi mövzular da var. Yenə deyirəm bu iki tərəfli əlaqələrə aid. İqtisadi mövzularda gördüyünüz kimi az deyil. ticarət dövriyyəsinin artırılması, Nabukko layihəsi, Qazprom şirkətinin Azərbaycan qazını alması məsələləri, ola bilsin, azca təhlükəsiz məsələlər də ola bilsin, deməli, Qəbələ RLS əvvəllə bağlı mövzu da gündəmə son zamanlar gətirilib ki, Rusiya bu Qəbələdə ümumiyyətlə imtina edə bilər, bu çünki daha müasirini öz arasında qurub. Yəni, mövzular kifayət qədərdir. Sadəcə burada bir məqama diqqət yetirməyi mən lazım bilirəm. Bir neçə ay öncə bilindi ki, Rusiya Ermənistana 800 milyon dollar həcmində silah ötürüb. Bundan sonra rəsmi Bakı çox kəskin bəyanatlar verdi Rusiyanın ünvanına ki, haqlı olaraq ki, bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər. Heç bir aydınlıq gətirilmədi. Və buna rəğmən Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə isti münasibətlərin tərəfdarıdır. Bu o deməkdir ki, bütün bu problemlərə baxmayaraq Azərbaycan istəmir Rusiya hakimiyyəti ilə münasibətləri korrasın. İndi yəqin Lavrovun Bakıdakı görüşlərində də mən inanmıram ki, bu silah məsələsi kəskinliyi ilə qaldırsın. O mərhələ çox təəssüf ki, arxada qaldı. Biz o məsələdə kəskin mövqeyimizi ilk mərhələdə qoysaq da sonradan davamı gəlmədi. Ona görə kəskin mövzuların qaldırılacağına mən inanmıram Lavrovla görüşdə. Yenə də ticarət mübadiləsinin artımı məsələsi, təhlükəsizlik məsələsi, ya bu məsələnin gündəmdə olacağını düşünürəm.
Xadırım Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır, Atlas Yaşı Mərkəzinin rəhbəri. Biz əməkdaşlarımızdan biri Bakı küçələrində sorğu keçirib və bu sorğuda məsələ Azərbaycan-Rusiya münasibətləri barədə suallar verilib, müxtəlif fikirlər səslənib. İndi gəlin həmin o sorğuya qulasaq.
Ki, Nabukko layihəsinə bağlı Rusiyanın Azərbaycana təzyiqləri artıb. Sizcə bu münasibətlərin sonu hara gedir?
Uçuruma geçir. Münasibət pozulandan sonra qonşularla nə olacaq?
Sizcə bu Gürcistandakı kim ola bilər mi?
Hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. İmtihası gəlir bu vəziyyətdən diplomatik əlaqələrlə hər şey düzəldib yoluna qoymaq ancaq.
Qonşu ilə sülh yoluna olar. Allah acır olunmaz. Amma Gürcistan kim olmayacaq? Mən inanmıram o sülh.
O dərəcəyi çatmaz. Hər halda o dərəcəyi çatmaz.
Rusiyanın Azərbaycana təzyiqləri keçən, ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə həmişə təzyiq altında olub Azərbaycan, Rusiyanın təzyiq altında. Yəni, Rus imperiyası nəinki Azərbaycanı, bütün ölkələri həmişə təzyiq altında saxlayıb. O cümlədən, keçən əsrin əvvəlində Məmməd Əminin qurduğu hakimiyyəti də Rus imperiyası yıxdı və ondan sonra 20 ay müstəqil olandan sonra Cumhuriyyət yıxılandan sonra yəni Çar Rus imperiyası yıxandan sonra yenidən indi hazırda müstəqilik amma biz tam müstəqil deyirik, hüquqi cəhətdə müstəqilik. Sözsüz ki, bu imperiya məsələsidir, yəni imperiyanı yenidən yaratmaq, Azərbaycana öz zaynağını almaq, ancaq sözsüz ki, Azərbaycan xalqı buna imkan verməz heç vaxtı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan elə bir siyasət aparmalıdır ki, heç bir dövlət ona qarşı heç bir şey sürürdə bilməsin. Rusiyanın təzyiqləri o müvəqqəti bir şeydir. Rusiya ömür boyu Azərbaycanı təzyiq edib, öz də əziyyətini çəkib. Bu mənim o barədə soruya.
Sizcə bu münasibətlərin sonu Gürcistanda kim ola bilər mi?
Xeyr. Gürcistandakı əməliyyat Rusiya Azərbaycanda törədə bilməz. Çünki Azərbaycan o qədər də gücsüz dövlət deyil ki, o Gürcistandakı əməliyyatı burada törədə. Rusiyanın burada çox maraqları var. O maraqların da iqtidar Azərbaycana qarşı elə bir şey yürütsə.
O sorğu idi, sonra açığı bir neçə fikirlər oldu, amma
yəni
əsaslandırılmış fikirlər səslənir.
Vətəndaşların fikri əslində biz deyənlərin təsdiqidir. Bir, Rusiya bir imperiya olaraq əlbəttə ki, təzyiqlərini qonşu dövlətlərə artırır və artıracaq. Buna biz artıq alışmalı. İki də ki, buna baxmayaraq, hər halda Azərbaycan Gürcistan deyil və Azərbaycan ona bəhanə verməyib ki, Rusiya Azərbaycan torpaqlarına müdaxilə edilsin. Yəni, bu mənada vətəndaşların dediklərinə bizim dediklərimiz üst-üstə düşür.
Amma bu bir fikir orada səsləndi ki, təzyiqlər belə etmək lazımdır ki, ölkəyə təzyiq edən ölkələrin sayı heç insanın təxminə bax belə bir fikir yox, yəni, mümkündür mü?
Yox, burada biraz mübahisəli məsələdir. Həqiqətən, yəni hər bir dövlət istəyər ki, qonşuluğunda problem olmasın. Amma bu o demək deyil ki, sən öz milli maraqlarını arxa plana keçirməsin. Misal üçün, Rusiya Ermənistana 800 milyonluq dollarlıq silah ötürüb. İndi biz Rusiya ilə münasibətlər yaxşı olsun deyib bən. Bu faktın üstünə örtəsi deyilik ki, yəni, məsələni qaldırmalıyıq. O başqa məsələdir ki, bu məsələ necə qaldırılmalıdır, danışıqlarda hansı məsələlər necə qoyulmalıdır, yəni, başqa məsələ. Amma bu faktı kənara qoyub ki, yox, mənim Rusiyayla münasibətlərim yaxşıdır, bunu məsələni qaldırmayıq, axı sənin torpaqları işğal edən bir dövlətə bu həcmdə silah ötürüb və birinci dəfə deyil, yəni, məsələlər qaldırılmalıdır. Amma orada da həqiqət var ki, qonşu dövlətlərlə maksimum münasibətləri nizamlamaq lazımdır. Və Azərbaycan faktı ki, Rusiya ilə münasibətlər normal, yəni belə nisbətdə adlandırmaq olar. İranla elə bir problemimiz yoxdur. Gürcüstanla münasibətlərimiz strateji əhəmiyyət daşıyır. Türkiyə ilə də strateji əhəmiyyət daşıyır. Allaha şükür, Mərkəzi Asiya dövlətindən bir Türkmənistanla problemlərimiz var idi keçmişdə. Onlar da həll olunmaq üzrədir. Bir Ermənistan torpaqlarımızı işğalayıb, onunla bağlı problemlərimiz var, onu da həll etməyə çalışır.
Politolog Vəfa Quluzadə Rusiyanın gücü barədə danışarkən bildirir ki, ümumiyyətlə Rusiya artıq güçsüz bir dövlətə çevrilir və təzyiqə heç bir dövləti məruz edə bilməz.
Mən belə düşünməzdim. Yəni, belə olsaydı Gürcüstana niyə işğal edirdi? Fikir verirsə, Gürcüstan ordusu öz torpaqlarında antiterror əməliyyatı həyata keçirməyə çalışırdı. Rusiya dünyanın gözü qarşısında qonşu dövlətin ərazisində müdaxilə etdi müxtəlif bəhanələrlə. Yəni, o mənədə mən Vəfa bəylə razı deyirəm. Əgər Rusiya gücsüz olsaydı, Gürcüstan torpaqlarına müdaxilə etməz. Əksinə, başını itirən bir dövlət istənilən avantüriyaya girişməyə hazırdır.
Bəs politologlar, böyük bir qrup politolog, sizin də tanıdığınız politologlardır, qeyd edirlər ki, Azərbaycan artıq öz seçimini etməlidir kəskin şəkildə və bu seçimi daha çox qərb yönümlü seçim olmağını istəyini daha doğrusu bildirirlər. Buraya politolog Rəis Norucudu daxildir, İlqar Məmmədov daxildir və digər politologlar. Bax, belə sərt mövqeyin bildirməsi və həmin o balanslaşdırmış siyasətə son qoyulması.
Haradasa mən onların fikirlərini bölüşürəm. Yəni, sərt mövqey deyil bu. Yəni, biz öz mövqeyimizi bildiririk, biz öz təhlükəsizliklə bağlı seçimimizi edirik, biz qeyd edirik ki, biz Avropa Birliyinin tərkib hissəsi olmaq istəyirik, NATO-nun tərkib hissəsi olmaq istəyirik. Yəni, bu mənada biz təhlükəsizlik maraqlarımızdan çıxış edirik. Amma bununla bərabər biz istəyirik ki, qonşularımızla da normal münasibətlərimiz olsun. Yəni, bunun Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik maraqları diktə edir. Azərbaycan Türkmənistan deyil ki, uzun müddət neytral mövqeydə qalsın. Fikir verin, biz neytral mövqeydə qaldıqca Ermənistan bildiyini eləyir və Rusiya, biz sustuqca Rusiya işğalçıya silah ötürməyə də davam edir. Əgər Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal edən Ermənistan Rusiyaya arxalanırsa, biz neytral mövqeydə qala bilməliyik, biz də kiməsə arxalanmalıyıq. Bizim də arxamız ya NATO ola bilər, bu biraz uzaq perspektiv, amma mənə gəlir yaxın perspektivdə biz Türkiyə ilə hərbi strateji müqavilə imzalaya bilərik. Bu mümkündür. Yəni, çünki yenə deyirəm, neytral qalmaq çox problematikdir. Bizim torpaqlarımız işğal altında, biz həqiqətən seçim etməliyik.
Bəs Türkiyə ilə əgər belə müqavilə imzalansa, Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşması, hətta siyasi yaxınlaşması necəsə təsir edə bilərmi ki, Azərbaycan daha çox Rusiyaya, Rusiya meyilli bir ölkə çevrilsin, nəinki qərb meyilli?
Türkiyə ilə həqiqətən Rusiya arasında sıx dialoq gedir, amma bilirsiniz, bir var Türkiyənin siyasi dairələri, bir də var hərbi dairələri. Bunlar biraz fərqli məfhumlardır. Yəni, siyasi dairələri Rusiya ilə sıx dialoq içində olsalar da, iki dövlət arasında həqiqətən ticarət mübadiləsi artsa da, hərbi dairələri bir qədər fərqli bəzən mövqeydən çıxış edirlər Türkiyənin və onlar mənə hesab etmirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsinə biganə yanaşa bilərlər. Hətta ola bilər ki, siyasi dairələr müəyyən təzyiq edərək Azərbaycanı hərbi anlaşmaya yəni məcbur edə bilərlər rəsmi Ankaranı.
İlxan bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Buyurunuza görə İlxan Şahinoğlu studiyamızda idi, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Talqan Dəyişim birazdan qayıdırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı davam edir və biz yaxında gələndə referendum barədə danışacağıq. Təxminə bax belə, rezümi şəklində olan ifadələrdir, amma digər 7 təşkilat qrupu bildirdilər ki, yox, bu Azərbaycanın inkişafını, özü də davamlı inkişafını təmin edəcək təşkilərdir. Konstitusiya ömürlü yazılan sənəd deyil, deyirlər ki, o müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməlidir. Ona əlavə və vaxta o zamana uyğun olan təşkilər edilməlidir. Və bütün edilən dəyişikləri demokratik adlandırırlar və qeyd edirlər ki, hamısına hə demək lazımdır. Təxminən bax belə məqamlardan ibarətdir. Amma sizdən bir ekspert kimi soruşmaq istərdim. Bu müşahidələriniz hazırki günə, hazırki ana nə, hansı qənaətləri üzə çıxarır? Yəni problemlər, ziddiyyətlər nədən ibarətdir? Nədən bax belə anlaşılmazlıqlar olur. Nədən hər iki tərəfin nümayəndələri tamamilə başqa-başqa məsələlərdən danışılır?
Çox sağ olun Ziya bəy. Əslində siz düzgün qeyd edirsiniz. Mənim təəssüratlarım ilkin olaraq belə idi ki, mən onsuz da böyük bir təşviqatın aparılmasını gözləmirdim. Yəni məsələ aktual olmadığından, əhali üçün aktual olmadığından, Azərbaycan üçün aktual əhəmiyyət kəsb edən, mühüm əhəmiyyət kəsb edən, vaxtı çatmış məsələ kimi gündəmdə olmadığından təbii ki, mən gözləmirdim də belə bir coşqunluq olacaq, referendumda təşkilat qrupları arasında geniş müzakirələr olacaq, bu bütün respublikanın diqqəti bu proseslərə yönələcək, ictimaiyyət bu proseslərdə fəal hərəkət edəcək. Yəni, bu baş vermədi. Mən buna proses necə başlanmışdısa çox sakit və tələsik tərzdə eyni qaydada onun bir prosesin davamı kimi baxıram. Və hesab eləmirəm ki, indiki gedən məsələlər də siz dediyiniz kimi tutaq ictimai televiziyada və radioda təşkil edilənləri də seçki məcəlləsinin tələbləri baxımından və əmülükdə məntiqi cəhətdən debatlar adlandırmaq mümkün deyil. Çünki seçki məcəlləsi debatların başqa variantlar nəzərdə tutulur. Yəni, artıq burada sadəcə hamı oturur bir stol arxasında, ümumi qaydada hərəyə verilən vaxt çərçivəsində danışılır. Yəni, burada bir-birlərinin fikirlərinə münasibətlər, qızğın diskussiyalar, alternativ fikirlər, onların müzakirələri, nələr. Bu cür təşviqat getmir. Təbii ki, bir daha qeyd edirəm, bu debat görüntüsü yaratmaq xatirinə edilən bir məsələdir və çox təəssüf eləyirəm ki, həm də burada hətta belə olsa belə vaxtın məhdudiyyətliyi baxımından bir proses gedir. Bu gözlənilmir. Yəni, birinci mənim debatlar üzrə bir vətəndaş kimi, bir hüquqşünas kimi gəldiyim nəticələr budur ki, aparılan müzakirələr debat, mahiyyət etibarilə debatlar deyil. İkincisi, deməli, bu debatlar göstərir ki, debatlar üçün vaxtda heç olmasa, debat adlandırılan bir veriliş üçün vaxtda olduqca az müəyyənilir. Mən deyim ki, hətta ötən prezident seçkilərində o qədər qızğın seçkilərə təşviqat keçirilməsiydi. Onunla həmin dövrdə deməli, efir vaxtı və televiziyada olan vaxt bundan iki dəfə artıq idi və bu da onu göstərir ki, əslində, belə deyək də, iqtidarın özü də, yəni rəsmlərin özləri də maraqlı deyirlər ki, geniş bir debatlar keçirilsin və başqa tərəfdən baxsaq ki, deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı əsasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin toplantılar üçün ayırdığı yerləri nəzər yetirsək görərik ki, orada da qızğın debatların aparılması mümkün deyil, qızğın müzakirələrin aparılması. Yəni, tövlükdə bir buna bir kampaniyanın bir prosesin formal olaraq prosedurun başa çatması kimi demək baxıram. Və vaxt təbii ki olduqca azdır və xeyli məsələlər çıxarılır. Və mən deyim ki bizim təşkilat da Böyük Britaniya səfirliyinin Azərbaycandakı Böyük Britaniyanın Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə bir kiçik bir layihə həyata keçirir. Regionlarda seçicilərin məhz bu məsələlərlə bağlı maarifləndirilməsi. Mən deyim ki olduqca məlumatsızlıq var. Və bu vaxt məhdudiyyəti, geniş maarifçilik işinin aparılmaması və bu debatların özlərinin o qədər təsir olunması. Kimdən soruşursan, ümumi cavab bu olur ki, sadəcə bu hesablanıb bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi. Başqa dəyişikliklər barədə gətirmirlər. Yəni, əslində nə nəzərdə tutulursa, mahiyyət nə idisə, onunla bağlı məsələlər gəlir. Qaldı ki, siz deyən kimi o debatlarda aparılan müzakirələrə, əslində mən də sizlə şərikəm, çünki mən deyirdim ki, burada təşviqat aparanların 7 təşviqat qrupu məhz referenduma çıxarılan məsələlərin lehi üçün, lehi ilə bağlı, lehinə təşviqat məsələlərini həyata keçirirlər. Yalnız 2 təşviqat qrupu bu məsələlərin əleyhinə təşviqat aparırlar. Təbii ki, burada hüquqi müzakirələrin aparılması mümkünsüzdür, geniş və əsaslı hüquqi müzakirələrin aparılması. Çünki o vaxt məhdudiyyət çərçivəsində və o səpkidə, o cür qaydada müəyyən olmuş formada debatların aparılması təbii ki, bunun mahiyyətini aça bilməzdi. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, bunun o qədər də böyük səmərəsi yoxdur. Yəni, cəmaata da aydın olmur ki, tutaq ki, lehinə aparanlar nə deyir, hansı arqumentlərə söykənir, əleyhinə aparanlardır. Bu, həm bunun mahiyyəti, quruluşu, forması baxımından, keçirilmə forması baxımından, həm də təbii ki, təşkil olunma forması, yəni ki, bu debat şəkilli qoyulursa, aydın olmur da, geniş bir müzakirələr aparılmır. Yəni, ümumilikdə heç nəyə təsir eləmir, mən buna adi bir proses kimi baxıram. Ancaq bir müşahidə etdiyim səbəb bir məsələ də var ki, mən baxıram və təəssüf eləyirəm ki, bu referendum üzrə təşviqat qruplarından hansı ki, referenduma çıxarılan məsələlərin lehinə aparan bir sıra hüquqşünaslar sanki özlərini prokuror kimi aparırlar, prokuror kimi danışırlar. Məsələn, mən keçən debatda təəssüf edirəm. Çox cavan oğlanlar, məsələn, hüquqşünaslar, məsələnin hüquqi tərəfləri, tax ki, tərəfləri ilə bağlı hesab edirlər ki, bunların arqumenti xeyli güclüdür. Əslində, gətirdikləri arqumentlər o qədər də güclü hüquqi əsaslara söykənmir. Və onlar elə ittiham edirlər ki, qarşı tərəfi, söhbət o iki təşviqat qrupundan gedir ki, referendum əleyhinə, yəni onların çıxışlarında müəyyən fikirlər səslənir, əsaslar gətirilir. Elə səslənir ki, elə bil ki, bu təşviqat qrupları bir böyük bir cinayət eləyiblər. Sadəcə bunları ittiham edirlər. Yəni bu çıxışlar elə gəlir ki, onları ittiham eləməlidir. O yəni başa salma kimi etik qaydaları gözləmədən, tutaq ki, o müəyyən sədləri keçərək, hədləri gözləmədən bu cürünə məsələlər aparılması təbii bir növ o çıxışlarda gənc hüquqşünasların belə deyək, o çıxışlarında bəzən o prokuror ovqatı yaradır. Elə bir kimisə qarşısına qoyub ittiham eləyir və elə o qarşıdakı tərəfin vəzifəsi ancaq buymuş ki, o ittiham olunsun. Mən bu qrupun da o mahiyyəti olunca.
Soruşmaq elə istəyirəm sizdən, Xəfiz bəy ki, bu müşahidələriniz onu göstərirmi ki, təşviqat qruplarının hər iki tərəfin götürək, müəyyən dərəcədə hazırlıqsızlığı üzə çıxır?
Bəli, mən təbii ki, bu məsələlərlə bağlı hər iki tərəfdən gətirilən bütün məsələlər üzrə arqumentləri deməzdim. Ancaq bir sıra məsələlər var ki, görürsən ki, o məsələlər üzrə hər iki tərəfdən səhv təfsirlər, hüquqi şərhlər verilir, mahiyyətin düzgün anlamaması qənaətinə gəlinir, yaxud o vaxt baxımından artıq keçilmiş proseslərin müzakirəsi həyata keçirilir. Mənə gəlir ki, burada nə lehinə olan təşviqat qrupları, nə də əleyhinə təşviqat qruplarının vahid bir strategiya yoxdur. Yəni bu strategiya üzrə, bu proqram üzrə planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirmə məsələləri yoxdur. Mən bir daha onu vurğulayım ki, burada aparıcının da təbii ki, müəyyən bir az da olsa rolu var. Təbii ki, bu cür formada qoyulan debatlarda aparıcı da elə bir hüquqlara malik deyil. Sadəcə kimlərəsə, yəni növbəlli əsasında, onsuz da Mərkəzi Seçki Komissiyasının küçətməsi əsasında müəyyən olmuş növbəlli əsasında söz verməkdən ibarət. Bəzən görürsən ki, hətta aparıcı özü də öz neytrallığından çıxır. Bəzən tərəflərə, daha çox referendumun əleyhinə olan tərəflərə xəbərdarlıq formasında sözlər deyir. Bu əslində seçki məcəlləsi üçün nəzərdə tutulan xəbərdarlıq deyil. Bəzən tərəflilik kimi, məsələn, keçən dəfə referendum əleyhinə təşviqat aparan nümayəndələrin birinə belə bir sərt şəkildə dedi ki, siz özünüz qanun aliliyi ilə danışırsınız, ancaq qanunu gözləmirsiniz. Belə bir yəni da başqa bir söhbətlər də oldu. Bu da var. Yəni mən elə gəlir ki, həqiqi kampaniya, proses nə ora çıxar, ora ümumiyyətlə çıxarılanların belə problemləri deyil bəlkə də. Bu əleyhinə olan məsələlərdə. Ancaq belə çıxır ki, bu məsələlərdə onlar tərəf kimi çıxış edə bilmirlər. Çünki o təşviqat qrupları ki, yaradılıb, tutaq, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı təşviqat qrupu var, bələdiyyələrin təşviqat qrupları var, gənclərin təşviqat qrupu var, idmançıların hansı ki, onlar ki, var, bu kampaniya xarakterli bir məsələ idi və hardansa idarə olunan bir prosesdir. Yəni, o çıxışlardan görünür ki, yəni bu təşviqat qruplarının yaratmaq bunların özündən gəlməyib, içindən gəlməyib. Yəni, o debatlarda həm də bu hiss olunur.
İçindən bəlkə gəlib, amma hazırlıqsızlıq.
Ancaq o məsələyə qayıdıram ki, hər iki tərəfin hazırlıqsızlığı burada müşahidə olunur. Yəni, bu da özlüyündə bu debatlar üçün yaxşı bir hal deyil. Mən istəyərdim ki, hüquqşünasların bir debatları olsun. Keçən dəfə də mən demişdim, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı müəyyən çabalar eləyib, müəyyən təşəbbüslər göstərib. Hələ ki, bir nəticə yoxdur. Məncə, hüquqşünasların o debatları, belə deyək də, sırf hüquqi baxımdan olan debatları bəlkə də çox məsələlərə aydınlıq gətirir. Bir növ debatların aparılma qaydalarında da bir presedent formasında bir təcrübə mi deyim, hansısa formada bir qayda yaradır.
Sizə bir vətəndaş kimi, eyni zamanda bir hüquqşünas kimi toxunan problem nədir ibarətdir? Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, düzgün müəyyən bir dəyişiklikləri layihədə təklif olunan dəyişiklikləri düzgün anlamamaq, yəni hüquqi bazasını lazımlı səviyyədə belə deyək də tamaşaçılara, dinləyicilərə, seçicilərə təqdim etməmək halları var. Hansı məqamlardır?
Məsələn, bu təşviqat qrupları hansı ki, 7 təşviqat qrupu bu referenduma çıxarılan məsələlərin lehinə yəni təşviqat aparmaq məqsədi qarşılarına qoyublar. Bunlar daha çox məsələni qabardır ki, bu referendum ölkədə insan hüquqlarının təminatlarını genişləndirir, demokratiyanın inkişafına xidmət edir. Əslində o onlar ki, o müddəalar ki, onlar gətirirlər ki, konstitusiyaya gətirilir. Onlar onsuz da qanunvericilikdə var və insan hüquqlarının bugünkü vəziyyəti, real vəziyyəti aydındır Azərbaycanda necədir. Bax bu baxımdan bunu bu cür şərh olunması, ümumilikdə şərh olunması, məsələn mənə bir vətəndaş kimi, bir hüquqşünas kimi toxunan məsələdir ki, mən baxıram, görürəm bu nələrdir və bu məsələlər nələrdir və bunu bu cür təqdim etmək yersizdir. Və yaxud başqa səbkidən keçən dəfəki debatlarda göstərildi, yenə o dediyim kimi prokuror kimi danışan hüquqşünaslardan biri çox böyük ittihamlarla göstərirdi ki, bu tutaq ki, Avropa Konvensiyasında Azərbaycanın qoşulduğu bir sıra konvensiyalar nəzərdə tutulan müddialara söykənir və o müddiaların bizim qanunvericiliyə gətirilməsi məsələləri. Bu kimi ittihamlar əslində Azərbaycan təbii ki, ratifikasiya etdiyi o qanunvericilik formal da olsa, milli məsələ ratifikasiya olunan beynəlxalq sənədlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan qanunlarının tərkib hissəsinə daxil məsələdir. Yeni heç nə yaranmır. Yəni bunun bu cür qabardılması, bu cür getməsi düzgün qaydada şərh olunmur. Başqa tərəfdən mən deyim ki, tutaq iki o təşviqat qrupları ilə bağlı ki, bəzən deyirlər ki, 40 minlik seçiciyə, 40 min seçiciyə qanunverici təşəbbüs hüququnun verilməsi gələcəkdə neqativ hallar yarada bilər, tutaq separatizm meyllərini gücləndirər. Əslində burada elə bir böyük bir şey yoxdur. Bu sırf qanunvericilik bir prosesidir. Yəni o məsələni eləyə bilsə indi həmin bölgədən tutaq ki, hardan ki belə təhlükə ehtimal olunur. Seçilmiş deputatlar da var. Yəni qanun layihəsindən onlar da çıxış edə bilər. Təbii ki, bu sadəcə 40 min vətəndaş adi qanun layihələrindən çıxış edəcək. Hələ o qanun layihələrinin qəbul olunub olunmayacağı, yaxud katibliyin onu qəbul edib etməməyəcəyi, onun reallaşması və bunun bu cür qələmə verilməsi. Başqa bir məsələ tutaq ki, hökumətlər arası müqavilələrin, Azərbaycan qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlər arası müqavilələrin təsdiq və ləğvi ilə bağlı həm prezidentin, həm parlamentin konstitusiyada nəzərdə tutmuş səlahiyyətlərinə, funksiyalarına artırmaların, əlavələrin edilməsini qələmə vermək ki, tutar ki, bu prezidentə imkan verir ki, hansısa belə deyək, müqavilələri imzalansın Azərbaycan mənafilərinə, milli mənafilərinə müqavilələri imzalansın, Azərbaycan var. Torpaqlarına qəsdlər olsun. Hı-hı. Əslində sırf hüquqi mənada mən deyərdim, bunun da hüquq əsası yoxdur. Çünki Hı-hı. bizim konstitusiyada sadəcə var idi ki, yəni prezidentə səlahiyyət verilirdi ki, prezidentin səlahiyyətlərinin biri də o idi ki, beynəlxalq və dövlətlərarası müqavilələrin, həm beynəlxalq müqavilələrin, həm dövlətlərarası müqavilələrin deməli imzaladığı bu müqavilələri parlamentin təsdiqinə versin. Hı-hı. Yaxud onların ləğvi ilə bağlı parlamentə müraciət etsin. İndi sadəcə həmin qayda artırılır hökumətlərarası müqavilə ilə. Yəni beynəlxalq müqavilələr var idi, dövlətlərarası müqavilələr var idi, indi hökumətlərarası müqavilələr var idi. Mən deyim ki, burada həm də nüans onda gedir ki, bu dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan. Məsələn, bu tip beynəlxalq müqavilələr, hökumətlərarası müqavilələr yəni nəzərdə tutulur. Adi bir misal deyim, mənim yadıma gəlir, o vaxtlar bizi qeyri-hökumət təşkilatlarının sosial sığorta ödəmələrinə cəlb edəndə belə bir hal ortaya çıxmışdı ki, biz buna çox böyük etirazlar elədik, geniş bir iş apardı. Axırda biz axtardıq və Amerika dövləti ilə Azərbaycan dövləti arasında bir hökumətlər arası müqavilə tapdıq və o müqaviləyə görə deməli Amerika fondları burada vergilərə, ödəmələrə cəlb olunmur. Və biz bunu əsas götürdük və hökumətə, Nazirlər Kabinetinə müraciət etdik və həm o vaxtdan indiyə dək tutaq ki, həmin hökumətlərarası müqavilə, bu hökumətlərarası müqaviləyə əsasən Amerika fondlarından qrant alan təşkilatlar 22%-lik əmək haqqı fondundan sosial sığorta ödəmələrinə cəlb olunmur. Yəni, əslində budur. Məsələn, biz bundan bu cür mənfi nəticələr ola bilər ki, sabah prezident həmin hökumətlərarası müqavilənin ləğv olunması ilə bağlı parlamentə müraciət edir.
Yalnız bu səviyyədə.
Yaxud da bu cür mən deyərdim ki, yəni ziyanı ola bilər. Mən demirəm ki, sabah nəzərdə tutmuram ki, belə müqavilələr tutaq ki, veriləcək, ləv olmaz. Ancaq sadəcə bunu bu cür ola bilər. Yəni, həmin müqavilə sosial sığorta haqqında Azərbaycan
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Bu, qanunlarla həll olunmayan məsələdir. Bu artıq referendumla həll olunan məsələdir. Konstitusiya bunu nəzərdə tutur. Yəni, konstitusiya nəzərdə tutur ki, xalqın bir referendumdan çıxış eləmək təşəbbüsü də olsun. Bu 2002-ci il referendumuna qədər yox idi. Ondan sonra konstitusiya dəyişikliyi salındı. Burada bunu tənzim edir seçkin məcəlləsi. Baxmayaraq ki, onun hələ ki mexanizmləri yoxdur. Nəzərdə tutulur ki, 300 min vətəndaş, seçici referendum təşəbbüsü ilə çıxış edə bilər. Bax, siz dediyiniz təşəbbüsü bu vətəndaşlar qaldıra bilərdi. Sərhədlərin dəyişməsi ilə bağlı məsələ, muxtariyyətlə bağlı, öz müqəddəsini. Yəni, hansı neqativ məsələlər deyil, bu məsələlərlə bağlı o vuruna bilərdi. Və mən sizə deyim ki, seçki məcəlləsi 2003-cü ildən qüvvədədir. Həmin maddə də qüvvədədir. Əgər bunun belə bir...
Məsələn, 40 min, ona heç bir adəti olmayacaq.
Yox, mən bir halda 300 min referenduma məsələ çıxartmaq təşəbbüsü, referendum keçirmək təşəbbüsündən çıxış edir. 300 min. Daha alidir.
Bəli.
Bu daha alidir.
Amma 40 min ancaq qanunverici
təşəbbüsü. Sadəcə qanunvericilik təşəbbüsü və o təhlükəli məsələlər məhz 300 minlə bağlı ola bilən məsələlərdir. Məsələn, nəyə görə məhz o həmin dövrdə 300 min 2003-dən mən deyirəm seçki məcəlləsində var. Onda bu müzakirə mövzusu olmadı. Belə təhlükə yaratdı. Mən burada elə böyük bir təhlükə görmürəm. Çünki referenduma çıxarılan məsələsi sözünüz bilirsiniz ki, konstitusiyaya uyğun olmalıdır. Yəni bunun da bir uyğunluğu var. Əgər o Azərbaycan müstəqilliyinə qəsdsə ya başqa bir formadansa, təbii ki, o da qəbul olunmayacaq. Yəni məsələnin bu tərəfi də var. Ancaq mən qorxduğum başqa məsələlər də var. Tutaq ki, qanunvericilik təşəbbüsü onda niyə verirlər? Tutaq 40 min nəfər. Niyə indi çıxdı bu məsələ? Mən elə gəlir ki, burada bir başqa bir nüans da var. Ola bilər ki, mən ehtimal eləyirəm ki, bu proseslər də baş verə bilər. Ancaq Allah eləsin baş verməsin bu tip məsələlər. Yəni normal təyinatlı istifadə. Bəli. Qəşəng doğrudan da mahiyyətinə uyğun müddəalar kimi tətbiq olunsun. Mən qorxuram ki, sabah tutaq ki, hansısa qanun layihələri ola bilər. O məhdudlaşdırıcı, insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırıcı layihələrlə bağlı, yaxud vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı, digər demokratik təsisatların fəaliyyəti ilə bağlı layihələr ola bilər ki, sadəcə bunu, belə deyək ki, o zəhmətkeş müraciətləri kimi yerlərdən verərlər. Yəni, vətəndaşlardan gələr, sabah bir şey olanda da beynəlxalq təşkilatlara ya ümumi belə bir ifadələrlə ki, xalq bunu istəyir. Xalq qanunverici təşəbbüsündən çıxış edir. Yəni bir növ o xalqın tələbi, bir Sovet kampaniyasına, Sovet dövründə olan o kampaniya çevrilməmə məsələsi. Yəni daha çox ehtimal olunan mənim intuisiyalarım, mən istəyərdim ki, bu məni öz intuisiyalarım məni anlatsın. Ancaq sadəcə o hesablanıb ki, ola bilər ki, bəlkə də bu tip məsələlər. Ya digər tərəfdən həm də göstərmək ki, yəni bu demokratik müddəalar da var, müəyyən müddəalar da var. Məsələn, ancaq burada mən çox təəssüf eləyirəm ki, indiki müzakirələrdə bələdiyyələrlə bağlı məsələlərə toxunulmur. Yəni, bu da o peşəkarlıq məsələsində toxunulmur. Və sizin də yəqin məlumat var. Bugün Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin nümayəndəsi hökumətə təklif verib ki, bəs siz gözləyin ayın 13-də, martın 13-də Venesiya komissiyası bu məsələ ilə bağlı öz rəyini versin, ondan sonra prosesləri təxirə salın. Təbii ki, artıq mənimlə gəlir bu başlamış prosesi heç cür dayandırmaq mümkün olmayacaq. Belə tez başlanan, veldirim sürəti ilə gedən prosesin dayandırmaq mümkün olmayacaq və çox təəssüf ki, debatlarda bu tip məsələlərə getmir. Yəni, biz bugün debatlarda peşəkar məsələləri görmürük. Yeri gəlmişkən bir halada qeyd edir. Mən bir vətəndaş kimi o debatlarda nə gördüm? Ümumən o debatlarla bağlı deyim ki, Əslində bu debatlar bir daha göstərdi ki, hər iki tərəfin o cəhdləri, belə deyək, deyimləri, demək istədikləri, bu problemlər ona görə onu göstərdi ki, əslində debatların xarakteridir. Gedişi də göstərdi ki, doğrudan da referenduma çıxarılan heç bir məsələyə hüquqi zərurət yox idi. Real zərurət yox idi. Yəni, mən referenduma bu məsələlər təklif olunanda da fikrimi bildirmişdim. Birincisi, müəyyən əsaslandırma olmalıdır. Konstitusiya o halda dəyişikli olunur ki, deməli, konstitusiyada təsbit olunmuş və dəyişdirilməsi referenduma çıxarılan müddəa özünü doğrultmur. Bunu, bu problemi ancaq həll etmək üçün, praktikada bu problem yaradır və bu problemi həll etmək üçün ancaq konstitusiyanı dəyişmək lazımdır. Belə halda çıxır. Hı-hı. İkinci bir halda dəyişiklik o halda yaranır, yaxud əlavələr ki, real münasibətlər olur və o münasibətlərin konstitusiyon hüququ tənzimləmə tələb edir. Bu tənzimləmə konstitusiyada olmur. Və bu halda konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsi çıxarılır. Ancaq indiki hallarda bu debatların gedişi, ciddi hüquq əsaslandırmanın olmaması, məsələlərin sırf hüquq müstəvisində hallandırılmaması, getməməsi onu göstərir ki, doğrudan da referenduma çıxarılan məsələlərin heç biri haqqında. Mən deyərdim, bəlkə də o 40 min seçicinin belə demokratik qaydada qələmə verirlər. Heç ona da o qədər ehtiyac yox idi. Məsələn, mən belə sual yaranır ki, Azərbaycanda üçüncü dəfə prezident seçilmə şansı yaranıb bu ki, bu problem yaransın. Yəni, ötən proses göstərir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə iki dəfə prezident seçilir. Üçüncü dəfə yəni praktikası yaranmayıb ki, bu zərurət çıxsın. Yaxud müharibə və hərbi müharibə şəraiti də hərbi əməliyyatların aparılması, seçkilərin keçilməsini mümkün etməsin. Azərbaycan 92-də bu şəraiti keçib, bunun ağır vəziyyəti keçib, yaxud digər ölkələr beynəlxalq təcrübədə İraqın özündə məsələ ağır şəraitdə referendum keçirildi, seçkilər keçirildi. Bu başa düşə bilmirsən ki, nə zərurət yaranmışdı ki, bax, hansı real və məntiqi və hüquqi zərurətlə yaranmışdı ki, bu məsələlər bu cür məsələdir.
Jurnalistləri ümumiyyətlə həyəcanlandıran 32-ci maddədə birdən dəyişikliklər də aradakı heç bir icazə olmadan foto və video çəkilişlərə aparılması yəni qadağan oldu. Bəli. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmalıdır. Yəni bu ziddiyyət.
Mən elə o məsələni qeyd edəcəydim. Əslində bu məsələnin özündə də müəyyən qədər olur. Mən bizdə bir məsələ var. Həmişə göz dir gördüyündən qorxar. Ən yaxşı normalar da, konstitusiyada təsbit olmuş ən yaxşı normalar da təcrübədə ən pis formada tətbiq olunub. Yəni, o mahiyyət üzrə deyil, bir ikili standartlar, yəni hüququ, nəzəri hüquqi baxımdan bir məna verir, yaxşı mənaya malik olsa da təcrübədə onu elə tətbiq edirlər ki, onun tətbiq prosesində hətta istəyirsən o maddəni ümumiyyətlə yığışdırırlar, çıxardırlar. Və belə bir qorxu bu maddə ilə bağlı, siz deyən maddə, 32-ci maddəyə edilən dəyişikliklərlə bağlı da yaranır. Mən sizə deyim ki, əgər biz demokratik dövlətdə yaşasaq, hüququn aliliyi olan ölkələrdə yaşasaq, ölkədə yaşasaq, bəlkə də bu maddə o qədər problem yaratmazdı. Çünki siz dediyiniz kimi orada göstərilir ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla. Belə çıxır ki, sabah bu istisnalar qanunla müəyyən olunacaq. Və bu prinsipal məsələ qanunda nə cür müəyyən olunacaq? Artıq bax bu indidən qorxu yaradır. Yəni bir daha qayıdıram ki, o praktikanı ki biz görmüşük, ondan qorxub bu cür dəyişikliklərdən qorxuruq. Yəni məsələnin bu tərəfi də var və təbii ki, bütün bunların hamısı gələcəkdə görüləcək ki, hansı müddəa nə dərəcədə demokratik imiş. Məncə burada, yəni mən gördüyüm mənada Azərbaycanın hüquq sistemində və ümumi yanaşmada prinsip etibarilə demokratiklik baxımından dəyişəcək bir şey yoxdur. Yəni, bu məsələlərə o qədər ehtiyac yox idi. Bir də bir məsələni də qeyd edim, Zəbər. Bu proses həm də onu göstərdi ki, ümumiyyətlə həm seçkilər üçün, həm referendum üçün bütövlükdə 75 gün müddətin müəyyən edilməsi özünü doğrultmur. Bu olduqca az bir müddətdir. Və təbii ki, elə bizim də üzərimizə bir müəyyən məsuliyyət düşür ki, gələcəkdə beynəlxalq təşkilatlarla birgə geniş bir müzakirələr aparmaqla biz yəqin ki, bu seçki qanunvericiliyi məsələsinə bir də baxmalıyıq. Yəni, müsbət mənada bir də baxmalıyıq. Ancaq mən qorxuram ki, hər dəfə təkliflər verilənə məcəllərinin təkmilləşdirilməsi əvəzində daha belə deyək, məhdudlaşdırıcı normalar olur. Bu da qorxu yaradır.
Nafis bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyunuzə görə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Nafis Həsənov studiyamızın qonağı idi. Bir neçə saniyə sonra xəbərlərə bağlanırıq. Xəbərlərdən sonra isə iqtisadi məsələlər barədə danışacağıq. İqtisadi böhran və Azərbaycan təxminən belə adlandıraq. Studiyamız qonağı iqtisadçı professor Zahid Məmmədov olacaq.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.